คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวดีนักศึกษากฎหมายลดหนี้เฮกส์ผ่านสภาจ่อปรับยอดสิ้นปีศาลพิจารณางดเดินขบวนสนับสนุนปาเลสไตน์บนสะพานซิดนีย์1ใน5ครัวเรือนออสเตรเลียจ่ายค่าไฟไม่ไหวผู้เช่ากระทบหนักสุดติดตามสรุปข่าวรอบสัปดาห์จาก SBS ไทย2สิงหาคม2568กับดิฉันชยดาแผ่วมาติดตามข่าวเด่นรอบสัปดาห์ข่าวแรกค่ะนักศึกษาออสเตรเลียยินดีกับกฎหมายใหม่ลดหนี้การศึกษา HEX ที่ผ่านสภาเมื่อวันที่31กรกฎาคมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเจสันแคลร์ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจะประหยัดเงินได้เฉลี่ยราว $5,500แต่ต้องรอให้สำนักงานสรรพากรหรือ ATO ปรับยอดหนี้เฮกซ์ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเดินทางไปยัง Northern Territory เพื่อร่วมงานเทศกาลกามาซึ่งเป็นเทศกาลชนพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียเทศกาลกามาในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา4วันระหว่างวันที่1ถึง4สิงหาคมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองอานแฮมบนดินแดนของชาวยอนนูรายงานล่าสุดเผยว่า1ใน5ของครัวเรือนออสเตรเลียมีปัญหาจ่ายค่าไฟโดยผู้เช่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดองค์กร Energy Consumers Australia ระบุว่าหลายครัวเรือนไม่รู้สิทธิ์หรือไม่ได้ใช้ช่องทางขอความช่วยเหลือทั้งจากผู้ให้บริการพลังงานและโครงการของรัฐโดยกว่า1ใน3ไม่เคยติดต่อขอผ่อนชำระและเกือบครึ่งนึงไม่เคยยื่นขอความช่วยเหลือกลุ่มสิทธิมนุษยชนวิจารณ์มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินส์หลังเตือนความวุ่นวายจากการชุมนุมบนสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์เพื่อประท้วงวิกฤตความอดอยากในฉนวนกาซาตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ไม่อนุญาตให้จัดการชุมนุมขณะที่ผู้จัดยืนยันเดินหน้าประท้วงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาทิ้งท้ายที่ข่าวออสเตรเลียรอดพ้นจากภาษีนำเข้ารอบใหม่หลังรัฐบาลทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้าหลายประเทศที่ปฏิเสธเจรจากับสหรัฐหรือไม่สอดคล้องด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงสินค้าจากออสเตรเลียยังถูกเก็บภาษี 10% ตามเดิมขณะที่นิวซีแลนด์ถูกเก็บ 15% และแคนาดาโดนภาษีสูงกว่าสหรัฐยังคงกังวลต่อกฎการค้าบางอย่างของออสเตรเลียแม้เพิ่งผ่อนคลายข้อจำกัดนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐแต่รัฐบาลยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในครั้งนี้และทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบสัปดาห์จาก SBS ไทย2สิงหาคม2568ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts Google Podcasts Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ